Kotva Bela Golba.
Emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete sećanja gospodina Raula Teitelbauma, novinara, pisca, dugogodišnjeg dopisnika iz Izraela, mnogih beogradskih listova i časopisa.
Ja sam rođen u Prizrenu. Moj otac je bio lekar, kad sam ja rođen je bio opštinski lekar, prizrenski, dr. Jozef Teitelbaum. Pre toga je bio do 7-8 godina vojni lekar garnizona u Prizrenu. Moja majka, Paula Teitelbaum, oni su se negdje u drugoj polovini 20. godina prošlog veka venčali. Poreklom su oni iz istočne Galicije, tamo su rođeni. Moj otac je do 14. godine, kao što je to bilo izgleda običano u tim krajima, bio u jednoj religioznoj školi, pa se onda otarasao religije, svršio je nemačku gimnaziju u poljskom gradu Brodi i onda je studirao medicinu u Beču. On je u Beč stigao negdje 1912. godine. I za vrijeme Prvog svjetskog rata služio je kao vojni lekar u nekoj jedinici Austro-Ugarske armije i učestvovao tamo raznim, na raznim frontovima. Majka sa njenom porodicom došla u Beč isto u oči Drugog svjetskog rata. Ima tu jedna porodična zagonetka. Dakle, mnogo ja nisam skoro poznavao oca. Stradao Bergen-Belsenu. Bio sam 12-13 godina. A pre toga je bio 2 godine u italijanskom logoru. Pa nismo se... Ja se njega sjećam, naravno, ali ne sjećam se razgovora. U njegovoj diplomi svršenog srednje medicine u Beču, koja je pisana kao što je bilo obično na latinskom, bila na primjedba napisana crvenim mastilom ručno, koja kaže: nije mu dozvoljeno da prakticira medicinu u nemačko govorećim krajevima. To je neka vrsta numerus clausus, da izgleda pod tim uslovom bio primljen na medicinski fakultet. Znači, u Austriji on nije mogao da ostane kao lekar. Izgleda u Poljsku nije to da se vrati, da već nezavisna Poljska posle Prvog svjetskog rata. Moje pitanje je zašto on nije otišao u Palestinu? Nemam na to odgovor. Po pričanju majke, tražeći rad, moj otac je vidio neki oglas da u Prizrenskom vojnom garnizonu traže lekara. I on se prijavio. Dakle, i tako je došao u Prizren. Nismo samo bili jedina jevrejska familija tamo, nego ja mislim da je bio moj otac bio jedini lekar tamo u tim krajima. Atmosfera je bila onako pananačka, ali dobro, sjećam se u detinstvu. Moji roditelji su išli po tim prizrenskim kafanama sa prijateljima, ko su mi prijatelji, to je advokat, sudija, ne znam, sudski pripravnik, ovakav društvo na obrazovanih. Ja sam se vrtao pored stolova dok su oni pili kavu ili kolače ili pili pivo ili roštilje pored Bistrice. Sećam se, vladili smo lubenice u samoj reci. Detinstvo mi je bilo, vjerovatno svi se ljudi sećaju detinstva lepo. Oca se sećam, on je bio pasionirani šahista iz deda doba. Deci šahovske knjige, istorijske knjige, sad ja znam. Sećam se kako on sam sobom igra šah. Nije imao vjerovatno partnera.
Bezbrižno detinjstvo prekinuto je u proleće 1941. godine. Slušamo gospodina Teitelbauma.
Aprila 1941. godine moj otac je bio kao rezervni oficir mobilisan. To ga sećam opet onako s tog doba. Prizren je bio zauzet od strane Nemaca. Prvi put u životu sam vidio motorizovana kolona, tenkove, oklopne automobile, motocikle, obučene sive mantile njihove. Nikad u životu nisam vidio toliko vozila na ovom, pa ulažim. Sećam se, neki jugoslovenski vojnici pokušali dali neki otpor na groblju, to je sve bilo u mahu. Završeni, bili smo pod okupacijom Nemaca kratko vreme. Moj se otac vratio posle kapitulacije okolo naokolo, on je stigao do Crne Gore negde. Vratio se u Prizren. Raspašćivanjem Jugoslavije područje Kosova i Metohije je dodeljeno Velikoj Albaniji. Mi smo bili pod albanskom administrativnom upravom i pod italijanskom vojnom kontrolom. To je bila situacija. Izuzev Kosovske Mitrovice i Trepče, koju su Nemci zadržali direktno, pod direktno svojom vlašću, okupacijom. Svi datumi su malo neodređeni, nemam ni da nađem tačne datume. U svakom slučaju, negde krajem 1941. godine, početkom 1942. godine, moj otac je uhapšen od strane Italijana. Ne kao Jevrej, već kao preventivne mere. Oni su pohapsili sve manje više naobrazovane Srbe i Crnogorce na toj teritoriji, no 400 ljudi, i bio poslat u jedan logor, italijanski logor, u samoj Albaniji.
Raul je sa majkom morao napustiti stan u koji su se uselili italijanski oficiri. Utočište im je pružila porodica srpskih prijatelja kod kojih su dobili sobu za stanovanje.
Početkom, verovatno, 42. godine, pakujući naš nameštaj, jedan mladi srpski tišler koji je pomagao da nas pakuje, ja mu pomagao eksere, kucao ovo sve što treba, a postavljeno je bio član ilegalne organizacije u Prizrenu. I onako, polako, polako, on me uvede u jednu ilegalnu grupu mladih, jer sam bio 12-13 godina, bilo malo i starih tamo. Bavili smo se malim sabotažnim akcijama, stavljali eksere pod automobilske gume Italijana, da imaju krali malo oružje italijanskih vojnika, koji su bili u osnovi dobro čudni, sedili po kafanama, gledali devojke, krali im neku pušku. A ono naj sećam se dve stvari, koje jedna je dobro sad, a druga, Boga mi je optužili da sam mučio životinje. Sipali smo šećer u benzinske rezervoare, neko na to rekao, kažu, to ako se sipao da automobil stane. Ono što je bilo najstrašnije, to je brdski kraj, Prizrenima, brde i tako dalje, pa su Italijani upotrebljavali mazge da prevode vojnike, oružje po brdima, ono. I stavljali smo u tim mazgama u uši kliker, što je strašno, oni su izgubili ravnotežu i ono, ali to šta se ne radi protiv okupatora, delili lepi ovakve stvari. Dakle, bio sam, s time sam se bavio kao dete, nemam škole, nema ništa da se radi, otac nije tu. Pre rata sam bio razmažen jedinac, tu sam počeo već da se, što se kaže, dobijem svoje vaspitanje na ulici. Da, imali smo i problema kako da preživimo, to mala mama je pletela čarape i obunene, pa se to prodavao Italijanima, ono da se to velika. Ja sam, Boga mi, to je velika čast, posle rata sam bio primljen u Savez boraca Narodnooslobodilačkog rata zbog ovih rabota, imam i čak značku, još i čuvam člansku kartu, Ranković je potpisao to.
Tokom leta 1943. godine Raul je sa majkom otputovao u Tiranu. Želeli su da budu bliže ocu i mužu, a majka je želela da italijanski lekar tamo operiše Raulu krajnike koji su ga svake zime ovarali u postelju sa teškim anginama. Slušamo gospodina Raula Teitelbauma.
Ja sam u tih 2-3 godine naučio italijanski. Ono, po ulicama sa Italijanima. Dosta sam dobro znao italijanski, čak su me Albanci, kad smo došli u Albaniju, smatrali da sam Italijan. Albanski nisam znao. Ali italijanski sam prilično dobro govorio. Dakle, izvadit će krajnike. Mene su kao deteta Italijani puštali u logor da posećujem oca. Dakle, nije to bilo ovaj nemački logor. Dobro, svi su bili zatvoreni, nisu mogli se kreću, ali kao deteta su me pustili, naročito moj otac lekar. I tako sam se ja baš pukim slučajem našao u tom tatinom logoru u dan kapitulacije Italije, septembra 1943. Da li sam čak i spavao u ordinaciji od oca? Ti bi droko mešali ovo, logoraši kaže ovom komandantu, pusti nas da, ovako nisam dobio naređenje, dakle, čitavo i premali su se, video sam kako skida drvene krevete, motke, da silom izađu, ali među vremom jedna kolona albanskih partizana se spustila sa brda i oslobodila je logor.
Porodica se pridružila albanskim partizanima, ali posle kapitulacije Italije odlučili su da se vrate u Prizren.
Prizren je pod nemačkom okupacijom. Nemci već preuzeli vlasti, albanske vlasti su se promenile, bile su tamo neke balisti, profašistički, pronacistički, bilo je čak i nacističkih agenata koji su preuzeli albansku administrativnu vlast na Kosovo. Pošto smo imali smo veze, imao sam ja veze sa ilegalnom organizacijom, a moj otac nastavio da leči u Prizrenu ranjene partizane koje su ilegalno dovodile, ne znam. Obećali su nam da će napraviti jedan bunker gde bi se sakrili. Ne znam da što ste napravili ili ne, ali Nemci su bili brži. I tako, početkom 44. godine, rano jutro, stiže jedan kamion pred vrata, mi smo spavali stana, probudeno slupajući u vrata. Raus, raus, šnel, šnel, brzo. I tako ovi SS-ovci upadoši u nas ta iznenađeni malo ono. I sad moj otac tim svojim nemačkim jezikom pokuša da smiri malo ovog oficira koji tu grupu SS-ovca vodio. Počeo mu nam kaže, pa mi smo u prošlom ratu bili saveznici, ovo ono. I priđe Ormanu, izvadi neke medalje koje on dobio u Prvom svjetskom ratu od Austrijanci. Ove, to se sjećam, to bilo malo dramatične slike. Ove, uzme medalje i baci ih kroz prozor. I otrpaše nas u taj kamion. Jedina jevreska. Bilo je još jevreskih porodica ilegalnih u Prizrenu. Bilo nekih porodica koji uspeli su da prebegnu čak iz Beograda, iz Makedonije, Kosovo. Nas uhvatili, pošto smo bili Prizrenci poznati. I tako su nas tim kamionom vodili u Prištinu, gde na sličan način su prikupili sve Jevreje sa Kosova. Dakle, bila je ta prištinska jevrejska zajednica i onda je Gnjilane neki u, šta znam, u Kosovskoj Mitrovici, pojedinci. I tako su prikupili na trans jednu grupu od 350 Jevreja u prištinskoj kasarni. Tovali su jedan transportni voz i Ibarskom dolinom stigli na sajmište. Nas su pratili SS-ovci sa Kosova do Sajmišta. Posle sam doznao da su to bili SS-ovci 21. SS divizije Skenderbega. Dakle, SS divizije koja je bila sastavljena od albanskih dobrovoljaca sa Kosova, oficiri su bili, komandanti su bili Nemci, nešto ranije od našeg transporta. Dakle, to im je bila prva akcija te jedinice koje su Nemci osnovali, a pošto se rat za, dakle, pola godine što smo bili oterani na Nemačku, Beograd je bio oslobođen, dakle rat se sužavao, verovatno je to i bila poslednja njihova akcija.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja gospodina Raula Teitelbauma, novinara, pisca, dugogodišnjeg dopisnika iz Izraela, mnogih beogradskih listova i časopisa. Porodica Teitelbaum provela je u logoru na Sajmištu svega desetak dana. Posle toga su teretnim vagonima krenuli na put dug 2000 km u logor Bergen-Belsen.
Taj logor, ogroman logor, bio podeljen na manje logore. Veliki logor bio sa visokim bojnim žicama, stražarskim kulama i sve to, a u samom logoru su bile isto nižim žicama podeljeni logori. Bilo to ruskih zarobljenika, pored nas je bio logor Jevreja iz Holandije, Ana Frank, nisam to znao tada, naravno, ona tamo stradala, pa logor žena koji su u tim marševima smrti, takozvani, iz Poljske, iz Auschwitza, doneseni su opet neko naređenje, šta će, svašno. Posljednjim izdisajima nemačke, nacističke Nemačke, se sve to vrti. I puno takvih manjih logora. Bili smo razdeljeni. Ono što je bilo interesantno, ni ovaj holandski logor, ni naš logor, još neki logori jevrejski, nisu muškarci bili razdvajani od žena i porodica, nego su svi bili od istog logora, iako su barake bile posebne za muškarce, za decu i žene. Svi mi sa Kosova smo bili zapisani kao Albanci. Dakle, tim rubrikama piše Albanci. Dakle, došli Albanci, došli sa Kosova. Prvih mjeseci je normalno, nikada nije bilo normalno, ali dobili smo neku stvar koja se zvala kafa jedan po dnevno, pa neku supu, pa porciju hleba od 2-3 cm. Delilo se to, te vekne, crne vekne, svakoga dana sa njim primitivnim centimetrom. Sekli su tačno 2 cm ta porcija. Ali to je nekako bilo izdržljivo, šta znam. Odrasli su na radove razne, šta znam. Vade, pošto je to šumski deo, težak je to bio, vadili su korene drveta koji su bili odsečeni za zimu, znači, ti koreni su bili onda trebali za grejanje.
Jedan od poslova je bio i zamena dotrajalih džonova džonovima od drveta. Decu je okupljao mladi rabin iz Prištine, Josif Levi, koji ih je učio hebrejskom jeziku, pišući prutom po pesku, a mlada učiteljica je sa njima pevala.
To se brzo promenila, ta situacija. Dakle, čitav sistem snabdevanja logora, koji je bio veliki logor, tu su dolazili i mi i drugi iz Auschwitza i šta je nam, ostaci, skupilo se tu strašno puno, ne znam koliko, verovatno je bilo 60.000 ili nešto tako. To se srozalo odjedan put. Dakle, to smo osjetili onako svakodnevno. Porcija hleba se smanjivala dok nije došla u veličinu jedne kutije od čibice. Nije više bilo ni čorbe, ni kafe, ni ono što se zvalo kafa. Pa onda danima bez ikakvog snabdevanja o stvari. I započeo jedan strašan glad. Zajedno sa baške su bile, puni smo bili baške, i epidemija tifusa. Toga se sjećam, to su, istina ne opisujući, ovoj stvari. Kad čovjek gladuje nedeljama, ništa ne jede, dešava se na prosta stvar. Glava je potpuno prazna i sad gleda gdje će neki korijen krumpira da nađe. Eto, to je, šetamo se po logoru, onako teško, već svi smo iznemogli. Tada se nešto da jede, dakle, da se nešto jede, to je jedina misao uopšte koju pravi, to ide nedeljom. To nije dan, dva, znamo mi šta je, ne biti gladan dva, tri dana, ali to je nešto sasvim drugo.
Rat je bio pri kraju. U Bergen-Belsenu su svakodnevno osluškivali avione, a deca su sakupljala metalne trake za ometanje nemačkih radara koje su izbacivale savezničke letelice.
Logor je oslobođen negde u sredini aprila, 20. aprila čini se, 44. Opet u jednom momentu, još to drugi taj moment koji kod mene izaziva pitanja na koje nemam odgovor. Kažu, svi koji mogu da hodaju na rampu neka vrsta železničke stanice 5 km od logora da idu. I sad počinjemo da hodamo, mi nismo teli da se rastajemo. Moja majka ne, moj otac u tom momentu je bolestan od tifusa, znači jedan od onog tegavog tifusa je to da čovjek zaboravlja da hoda, on ne može da ide, on zaboravi. I nismo htjeli da se rastajemo i ja njega vučem na leđa pored mene majka i tako smo stigli u taj voz. Dakle, u aprilu, 9. aprila 45. godine izlaze iz Bergen-Belsena tri velika vozna transporta sa 7500 zatvorenika. Jedan voz je oslobođen od Amerikanaca posle nekoliko dana. Izašli su ti vozi. Drugi voz je stigao u Terezinštat, a naš treći voz, koga smo kasnije nazvali izgubljeni voz, bio je oslobođen posle 11 dana što se vrteo u već srušenoj gorećoj Nemačkoj. Mi smo iz onih malih okana vidjeli da pored Berlina, kako Berlin gori ovo, i nas oslobodili Rusi pored jednog mesta, sela u stvari u istočnoj Nemačkoj, Trebicu. Tamo su bili veliki deo tak transporta je, su bili Holanđani, ali i mi kosovski Jevreji u tom izgubljenom vozu. Za vreme vožnje je pomrlo jedno 500 od tih 2500, pa smo ih bacali, leševe bacali pored puga. I Boga mi jednog dana stražari pobegli, vozu staju na nekom otvorenom polju. Jutro rano mi uspeli da otvorimo te vagone, puzamo napolje i poslije nekoliko sati vidimo da je konjičku patrolu, ispostavljaju se, to je sovjetska izvidnica, rat je išao dalje, dakle, kapitulacija je bila te 2-3 nedelje kasnije. Našli su ovog vozovođu, pa su dovukli voz do dolnog sela, do stanice Trebic, izbacili sve nemačke stanovnike iz stanova, rekli ulazite u stanove, posle naće doći medicinska ekipa i ono. Tu je stradalo još 300 logoraša zbog zimnice koje smo našli u podrumima i napali na to slanine i što soljaci spremaju dok na kraju nisu došli ta ekipa, oni su se plašili da taj tifus, rasprostranimo taj tifus među sovjetskim vojnicima, pa su napravili karantenu. Dakle, počeli se bave s nama. To tako se svršio taj deo ove naše tragedije. Otac je stradao, nije bio više s nama. Svi su čekali na kraju da dođe takozvana repatriacija, dakle svaka, bilo puno zemalja, Jugoslavija, Holandija, Grčka, Francuska, Mađarska, da dođu pa da uzmu svoje državljane.
Raul i njegova majka nisu čekali organizovani transport. Ka Jugoslaviji su krenuli sami i posle skoro 3 nedelje stigli su u Prizren. Ubrzo su odlučili da se presele u Beograd. Raul se upisao u prvu beogradsku gimnaziju.
Sećam se jednog dana u maju 48. godine silazimo sa stepenica prve muške, jedan me drug lupi po leđima, kaže, ajde Raul, da idemo da slavim. Šta da slavim? Kaže, pa dobio se državu. Maj 48. godine, išli smo u jednu kafanu i popili šljivovicu u toj časti. Mi smo rešili da putujemo za Izrael. Pre svega, pošto je majka imala 2 brata i sestru u Izraelu, koji su iz Beča još 38. godine stigli u Palestinu, a ja otišao da gradim socijalizam u Izraelu. Moj materni jezik je srpski. Ja sam sa roditeljima govorio srpski. Sa majkom, koja je umrla pre 30 godina, sam govorio srpski. Onda, kad sam već postao novinar, tada silom prilika dolazio sam u posetu ovdje, preko mojih školskih drugova, su neki od njih su sami postali novinari. Bio sam dopisnik iz izraza dosta beogradskih medija. Politika, borba pre toga, Večernje novosti, NIN, Vesti, ove stvari. Jedan, pošto mnogo tu financija nije bilo, kao što možete da mislite, sam radio džabe, samo kad sam dolazio u Beograd, su mi platili hotele. A jedan razlog je bio da ne zaboravim srpski. To je bila mogućnost da ja ipak pišem ono što naravno nije se sasvim održalo. Ima tu jedna anegdota. Ja sam 68. godine u septembru došao u posetu Jugoslaviji. Ja sam bio i novinar i politički aktivan na levom krilu i izraelske političke pozornice. Jugoslavija bila prekinula diplomatske odnose prošle 6-dnevnog rata, pa smo mi ocenili da je možda moguće da posle invazije Rusa u Prag možda se tu opet uspostave odnosi. Pratio sam ja jugoslavensku štampu, video da pripremali se za sovjetsku invaziju, ovo ono, pa rekao, ajde, možda to dobra prilika da ja odem u Beograd i da ih ubedim da se postave diplomatski odnos. To je bilo septembra, invazija je bila u augustu na Prag. Naravno, dođem u Jugoslaviju, šta pravim, idem prvo da vidim Prizren. A posle vozom preko Prištine za Beograd. Sjedim u kupeo na grupa Šumadinaca. Šta rade Šumadinci u vozu? Piju rakiju i jedu, šta znam, pogaću. I počnemo da razgovaramo. I oni osete po mom naglasku da nisam ovdašnji. Pitam, da ste vi iz Slovenije? Kaže, ne. A odakle ste? Kaže, mi iz Izraela. Ono što je njihova reakcija bila istina, karakteristično, kaže, e dobro mlatno ste Turke. Ja iz Beograda imam najlepši uspomen. Najlepši uspomen. Bilo je teško. Ja sam pripadao onoj grupi omladinaca posle ratne, koji su bili puni oduševljenja. Prva muška, bio sam u komitetu. Znate, u to vreme čovjek išao iz mesta u mesta praćen karakteristikom. Verovatno sam imao dobru karakteristiku, jer sam odmah bio uključen u prvu mušku komitetu. I svaki put kad sam kasnije dolazio, bio sam razočaran. A najveće razočarenje mi je bilo pre 20 godina kad sam posetio Beograd. Beograd bio oronuli grad. Kuće bile oronule, ulice nesređene. Imao sam osjećaj, ova zemlja se vraća Balkanu. Eto, mjesto da ide u Europu, vraća se nazad na neki način. I rekao sam sebi, šta ja da dođem tu pa da se stalno razočaravam. Ja sam već starki, ja treba da se veselim više nego ne. Tako nisam dolazio, sam rekao, ne. U tom smislu nisam htio da stalno budem razočaran ono što vidim. Moram kažem, ovog puta sam iznenađen. Pričaju dubaka, kriza, ekonomsko oro. Ali ja volim da šetam po ulicama, da osjećam puls. Krizu ja ne vidim. Vi vidite, ja je ne vidim. Lep svet se šeta, lepo obučen, dobro, odlični izlozi, puni kafane. Pa čak mi priča neki prijatelj koga sam našao tu, Zagrebčani, kaže, Boga mi u Zagrebu 10 sati noću je sve mrtvo, ništa se ne dešava, ovdje tek počinje da se živi. Dakle, iznenađen sam na dobro. No.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Svoja sećanja podelio je sa nama gospodin Raul Teitelbaum, novinar, pisac, dugogodišnji dopisnik iz Izraela mnogih beogradskih listova i časopisa. Zahvaljujemo mu na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trivković.
Thank you.